чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. В този час на дните сряда и четвъртък започват моите разговори с български политици по най-важните теми на живота ни и на нашия ден. Първият ми събеседник днес е Спас Гърневски, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Здравейте, господин Гърневски.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Господин Гърневски, да започнем с това какво се случва днес в Народното събрание, какви по-важни теми дискутират.
Днеска върви законодателния процес.
Да.
Нормално.
Да.
Без напрежение. Сега малко и на дебати около един от законни проектите.
Да.
Така че програмата е в
ход. Да. Днес разбрахме, че президента налага поредно вето на прият вече закон. Това е измененията и допълненията, които приехте към наказателния кодекс в частта за неуведомяването за възрастни 48 часа, за малолетни 24 часа на близки за задържане. Как ще процедирате? Ще приемете ли ветото или ще си прегласувате приятия от вас закон?
Очаква се да бъде, когато бъде внесено, да бъде прегласувано.
Mm-hmm.
Закона, всъщност това е политика, която президента доста често започна да води, да ползва, като част от цялостното му поведение за общи за дестабилизация на управляващите. Спомняме си миналият петък неговите изявления в най-водещото българско политическо предаване.
Да.
Панорама, нескритите обвинения към управляващите, някои от тях абсолютно несъстоятелни. Ако си спомням, дори се опита да припомни аферата Костинброд, явно не познавайки онзи случай, вероятно подведен от съветници, всъщност си вкара автогол, защото аферата Костинброд беше насочена не да облагодетелства ГЕРБа, напротив, да лиши ГЕРБ от мнозинство в парламента. Това е ясно за всички. Понякога обвиненията са му несъстоятелни, дори смехотворни, но това пък окончателно го преши в каруцата на опозицията, с която едно ще мъча да дискредитират управлението, евентуално с надеждата да стигнат до предсрочни избори, което пък е много несъстоятелно, точно от гледна точка на президента. Не рада се на БСП от две години да се случи нещо подобно, но когато президента застане и вземе страна в политическия процес, все пак по конституцията неговите правомощия са да бъде обединител на нацията, когато има политическо напрежение между отделни партии по отделни казуси. Затова е този национален съвет, консултативен за национална сигурност.
Да
води разговори, дебати, да се опита да ближи позиции, то в полза на цялото общество. Нещо повече, той ясно и мога още да проумея как най-безотговорно в това предаване каза: мен не ме интересува програмата на управляващите. Ами тази програма, управляващия душа, е участвала в изборите, са участвали с програма пред избирателите, спечелили са избори, управляват и най-нормалното е две години, ще станат след няколко месеца от управлението, да срещаш управляващи, да видиш те изпълняват ли обществения договор, който всъщност се явява тази програма, която е спечелила избори. В същото време заявяваш, ме интересува визията на онези, които са загубили изборите, тя какво предлага. Визията на онези, които са загубили изборите, може да те интересува. Нормално е да чуеш всички мнения, да не чуеш програмата на тези, които са спечелили избори, са получили за трети път доверието на народа. Не е нормално. Ако беше се запознал с тази програма, ако беше прочел въобще, най-нормалното нещо е за един президент просто да отвори числата, цифрите. Когато те говорят, всичко те става ясно, а те са нормални, ясни и достъпни. В тази програма има обещани конкретни числа, които трябва, които казаят всеки българин под джоба. Хала на обикновените българи, както се казва.
Да.
Там са заложени числа, които трябва да бъдат постигнати в края на мандата. Кой беше отворил, щеше да види, сега, че заплатите през 2013-2014 година по времето на опозицията на Орешарски с 310 лева минимално и 600 лева средна. Щеше да види, че до година 2019 бюджетът е гласувал минимална заплата 560 лева, 1200 средна и че в края на мандата 2021 съответно минималната заплата ще бъде 650 лева, а над 1500 лева средната. Това при положение, че брутният вътрешен продукт на България, то определя ръста, до който може да се достигне. 2021 трябва да бъде достигнат ръст от 120 милиарда. Ами те още на третата година, до година от управлението, тези 120 милиарда ще бъдат надминати по прогнози. Тоест в четвъртата година, в края на мандата, може да се достигне до 125 до 130 милиарда, което значи, че крайните цифри, заложени числа в програмата, ще бъдат чувствително по-високи от това, което е заложено за 2021. Ако сравним и за хората с увреждания, виждате, това беше протеста на годината. Никой не може да го скри да избяга от този справедлив протест на майките с увреждания. Ами конвенцията, Европейската конвенция за хората с увреждания, всъщност е още от 2012 година, след това управлява опозицията в лицето на БСП на Орешарски. Тогава са заделени 189 милиона лева за хора с увреждания, а в следващата година, 2019, при гласуван бюджет, имаме, забележете, имаме 437 милиона, три пъти по-високи средства за хора с увреждания, два пъти по-високи заплати от тогава, с надеждата да станат три пъти в края на мандата. Това не може един президент да си позволи да го прескочи, а или нещо друго. Той може би е наясно с тези числа и не има удобно да ги коментира, но програмата се управлява. На всяко трето изречение говорише за корупция, корупция, корупция. Но не даде нито едно име, нито един олигарх, нито един човек така, с ясен профил като близък до ГЕРБ, който да попада в тези определения. Да говориш за корупция, когато от тази година действа мащабен закон за корупцията в България, това го разбрахме всички. Виждате колко арестувани и издирвани олигарси с несметни богатства, с острови, яхти, автомобили, самолети, милиарди изнесени зад граница. Ами поне тези четири случая, които бяха изнесени пред обществото, ние ги измислиме, но и четиримата, като си почне и от Бенчев, като си мине през Мино Стайков, през Ветко Арабаджиев, който още се издирва, през случая Баневи. Ами президента няма как да не знае, че всички те до един са свързани с бившата БКП и с държавна сигурност.
Действат и до ден днешен, господин Гърневски. Те са, добре да допуснем, че там са креатури на БСП, ама и вие ги понасяте, и вие ги търпите, и вие ги оставихте толкова години.
Толкова години, 30 години.
Толкова години ги оставихте и вие да си действате.
Което е несправедливо, аз напълно го споделям това.
Да. Сега, искам нещо друго да ви попитам.
Защото... Все пак, когато си говори...
Ама не, понеже вие цялото си изложение го построихте върху президента, искам да ви питам за няколко съществени неща. Три ключови понятия битуват в политическото пространство през тази година. И понеже сме в края на годината и търсим обобщението, ще ви припомня тези три ключови понятия. Това е стабилност в твърденията на управляващите. Предсрочни избори, посланията на опозицията, протести и недоволство в житейските измерения на българските граждани, в изстраданите сълзи на майките на деца с увреждания, както и вие казахте. Трите състояния битуват отделно, без пресечни точки, и създават огромно противопоставане в държавата и обществото. Вие самия, лично като политик, какво откроявате за 2018?
За 2018 година аз откроих в вътрешен, в протестен план, в справедлив протест. И аз съм човек, все пак емоционален, не мога да го обвина. Това беше именно този протест, който беше справедлив и който край на крещата доведе до победа за тези майки, но не забравяйте, че онази конвенция, за която закъсня процес се проточи, но онази конвенция, за която говорих от 2012 година, тя изисква за всички хора с увреждания да си приеми балансиран закон.
Да.
А те са пакет от три закона. За хората с увреждания, за социалните услуги и за помощите, които трябва да получават личните помощи тези хора. Три закона, които, ако говорим за 26 000 деца с увреждания, проучил съм темата и съм се задълбочил.
Да.
Жена ми отговаря за дом за деца с увреждания.
Да.
И знам каква е съдбата. Лично семейството си имам такова дете и не мога да подмина този въпрос с лекота, защото ние си знаем какво ни е в семейството. И то вече 20 години. Но от друга страна, не можехме да се борим. И аз дори лично потърпеш, т.е. от това лошо нещо, на което хората да не дават бок на никой.
Да.
Но всъщност всичките хора с увреждане в страната са над 700 000 души.
Да, да.
И именно този пакет от три закона трябваше да бъде балансиран и осигурен със средства, че да осигури някаква справедливост. Аз не казвам, че винаги тя може да бъде максимална, но голяма доза справедлив към всичките тези хора. И сега съм така много доволен и в личен план, че това стана, т.е. не просто изпълнение на конвенцията, а светленка, помощ, светлена да си даде на всички тези 700 хиляди, включително и за тези деца 26 хиляди с увреждане, от които над 10 хиляди имат нужда от юридичната денонощна помощ. Така че това е в този план, в социалния план. Когато погледнем във външно-политически ракурс, ние ще видим, че все пак, и това не можем да ни го отчетеме, че всъщност Европредседателството дигна изключително авторитета на България и на българските предложения, които бяха направени в развитие на Западните Балкани, на нашия регион. България не случайно се води за неформален лидер вече на Западните Балкани в нашия регион. Виждате, че всички съседни премиери, всичко идва тук, от тук се водят диалога с Европейския съюз и това е една голяма надежда за региона. И третото, когато говорим за избори, пак ще се върнем на програмата, аз ви цитирах числата.
Да.
Когато имаме програма в ход, програма, която показва три пъти по-високи доходи с перспектива те да растат, това ясно показва, че сме на прав път във вътрешно-економически план. Не тече мед и масло, веднага съм дължен да го кажа.
Да.
И няма и да тече мед и масло. Но когато всяка следваща година с много по-сериозни стъпки вървим към малко по-добър хал на хората, няма как тази програма да бъде прекъсната сега, да се отиде на едни избори, да се дестабилизира страната и този път да бъде спрян. Не дай Боже да дойдат хора, които колкото пъти вземат властта, толкова пъти накрая фалират и бягат от тази отговорност. Никой няма нужда сега в момента да спре този път и го показват икономическите разчети. И аз си мисля, че тези напани няма как да успеят. Виждате, че да, имаше протести, част от тях справедливи, но част и от тях инспирирани от самата левица. Нинова публично заявяваше на среща свои кметове да ги изметем, да метежи, да ги няма, да дойдем ние, да. Ама като дойдете, какво ще предложите? Една неясна за никого още визия, която се повече наподобява нещо от типа на сериозна държавна намеса в управлението на фирми, на предприятия, нещо връщане като социализма. Левицата трябва да знае едно, че в модерното западно управление, ролята на държавната...
Господин Гърневски, не ви чувам.
Е не да прави бизнес, а да създава условия за бизнес, другото го върши индустрията. А държавата си има регулативни и контролни органи, с които да контролира процеса. И ето, че този процес от 9 години със създаване на условия, с магистрали, едно време казваха ние асфалтния деме, така бяха подучвани хората, а сега Северо-Западна България, Северна България протестира и иска асфалт, защото знае, че ако няма асфалт, метафорично казано, някъде да дойде хляба. Когато има инфраструктура, ще има инвестиции, младите хора ще останат там, ще имат работа, икономиката ще расте, заплатите ще растат, държавата ще расте като мощ и тогава пък ще има за още по-сериозна социална политика, ако затворим кръга с социалната тема.
Аз ви благодаря за вашия пространен коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубав ден и светли празници.
И на вас, и на всички ваши слушатели.
Благодаря ви. Спас Гърневски, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.